Nepomniachtchi O'zbekiston terma jamoasining imkoniyatlarini yuqori baholadi. Butun dunyo nigohi Shimoliy Amerika yashil maydonlariga qaratilishiga ham sanoqli kunlar qoldi. Futbol bo'yicha intizorlik bilan kutilayotgan navbatdagi jahon chempionati 11-iyundan 19-iyulga qadar AQSh, Kanada va Meksika mamlakatlarida tarixiy va misli ko'rilmagan formatda bo'lib o'tadi. Ushbu nufuzli musobaqada o'z tarixida ilk marotaba ishtirok etayotgan O'zbekiston milliy terma jamoasining imkoniyatlari va bo'lajak o'yinlari ayni paytda ko'plab taniqli ekspertlar hamda xorijli mutaxassislarning diqqat markazida turibdi.